mon père. Vabariigi põllumajandusminister on mitmel puhul rõhutanud, et põllumajandusmaa on tegelikult väga oluline ja järjest enam läheb hinda ja seda näitab ka praktika. Eriti tunnevad hinnatõusu need, kes kasutavad rendimaid. Ja põllumajandusmaa teema ongi täna teemaks. Mina olen Hillar Peits. Maapäev. Eesti põllumajandusministeerium koostöös partneritega korraldas Tartus maakonverentsi ja teema oli muidugi ajendatud sellest, et milline on siis Eesti põllumajandusmaa kasutusvõimalus edaspidi, mida on selleks tehtud, et põllumees saaks ikkagi maad harida. Räägiti seadusandlusest, takistustest, mida arvasid põllumehed maakasutuse võimalusest. Konverentsi sissejuhatavas osas ütles põllumajandusministeeriumi asekantsler Illar Lemetti järgmist.
Looduskaitsealad ja kaitsealused üksikobjektid on pühad ja puutumatud ja nende tõttu võib mõnigi plaan teostamata jääda ja niimoodi on loomulikult õige, et need küsimusi tuleb arvesse võtta. Kahjuks ei ole see nii põllumajandusmaaga, kui muude ehituste käigus läheb mõnikümmend või sadakond hektarit põllumaad jäädavalt kasutusest välja, siis on väga harvad need juhtumid, kui me sellest kuskilt ajakirjandusest lugeda saame või kui selle ümber tekib laiem avalik diskussioon. Aga diskussioon selles küsimuses kindlasti peab olema ja tänase konverentsiga selle diskussiooni alustamisele tahame me ka kaasa aidata. Ühelt poolt on fookuses märksõna väärtuslik põllumajandusmaaga. Tahame kindlasti arutada maaga seotud küsimusi tunduvalt laiemalt. Kui me vaatame natuke ajalukku ja mõtleme, et kuna on siis ühes lauses või ühes sõnakombinatsioonis saanud kokku mõisted maa või põllumajandusmaa ja selle maa väärtus, siis küllab need sõnad on oma ajal seotud alates sellest ajast, kui inimene maaviljelusega tegelema hakkas. Kui me vaatame natuke lähemat perioodi, kui vaatame ühte koolidele mõeldud õpikud, mis trükiti 1927. aastal, siis seal on juttu ka maaväärtusest, on juttu nõnda nimetatud maa tarbeväärtusest, ehk nendest küsimustest, mis on tähtsad, kui me tahame maad põllumaana kasutada. Seal on ka juttu maa väärtusest, näiteks müügiseisukohalt ja nii edasi ja nii edasi, aga kui me vaatame, et mis need märksõnad siis on, millele tolle ajal tähelepanu pöörati, siis paljuski need on samad, mida me võime kohata, kui me vaatame praegu planeeringuid, kus väärtusliku põllumajandusmaa mõistet, kas siis maakonna või omavalitsuse tasandil on kajastatud. Ikka räägitakse muldade omadustest, kliimast ja veeoludest, maatüki sobivast suurusest, aga ka sellisest üldisest infrastruktuurist. Samas, kui me võrdleme, et milline oli selline laiem lähenemine või kitsam maade maale, siis selles samas õpingus on öeldud, et väljaspool inimese tulundust ei ole maal mingisugust väärtust. Tänapäeval me loomulikult maa väärtust nii kitsalt ei vaata. Maa on oluline bioloogilise mitmekesisuse seisukohalt. Mullad on olulised kas või kasvuhoone gaaside sidujana ja nii edasi. Muldadel maal on palju erinevaid funktsioone. Ja mõnikord tänapäeval me selle esmase põllumajandusmaa funktsiooni, milleks on siis meile toitu anda, kas siis just ära unustama, aga vähemalt mõnel juhul tahaplaani lükkame, et kas me mõnel juhul ka selle toidutootmise funktsiooni, mis põllumajandusmaal see kõige tähtsam on, võib-olla hoopis tahaplaani lükkame, siis kui me vaatame ühte Hiiu maakonna teemaplaneeringut, mis käsitleb ka väärtuslikku põllumaad, siis me näeme, et põllumajandusmaad defineeritakse läbi väärtuslikke maastike. Teisel kohal on küll ka boniteet, mis maa põllumajandusliku kasutamise seisukohalt on oluline, aga nagu seal on rõhutatud, siis esimene kriteerium on suurema kaaluga kui teine, see tähendab. Maakonna tasandil on rõhutatud, et väärtusliku põllumajandusmaa definitsioon tuleneb esmajoones väärtuslike maastike piiritlemisest. Sellega ma ei taha muidugi öelda, et Hiiumaal midagi valesti on tehtud. Loomulikult teemaplaneeringus selle seisukoha lahtiseletus on tunduvalt pikem ja lähtutakse ikkagi ka põllumaa väärtusest.
Meie maa.
Eesti põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et tal on hea meel, kui rääkida maast, et Eestis on olemas maaülikool, samas ei ole olemas Eestis rahaülikooli, et väga oluline on maatemaatika. Ja Helir-Valdor Seeder ütles, et Eestimaa suurim rikkus ongi põllumajandusmaa.
See on väga tõsine teema, kuidas kaitsta viljakad põllumajandusmaad, kuidas me suhtume temasse oma planeeringutega, kuidas me võtame teda kasutusse. Eestis on kujunenud nii ajaloolistel põhjustel, et metsamaa on palju paremini seadustega reguleeritud, kaitstud, väga täpselt sätestatud, kuidas ikkagi metsamaa võtta saab, kuidas tuleb taastada põllumajandusmaa, kui me kaugeltki nii kaugele oma seadusandluses veel jõudnud ei ole. Nii et siin ma loodan küll tulevikus väga tõsist ja head koostööd eelkõige keskkonnaministeeriumiga, kuhu maaamet kuulub ja kelle pädevus see maapoliitika kujundamine kuulub. Ma tõsiselt loodan, et metsamaa kõrval suhtutakse sama tõsiselt ka põllumajandusmaa poliitika välja kujundamisse ja selle kaitsmisse. Kõigepealt siis tänaseks laias laastus võib öelda nii, et meil on 950 000 hektarit põllumajanduslikus kasutuses ja iseenesest on meil maad nii-öelda laias laastus üle 1,2 miljoni, mida võiks aktiivselt põllumajanduslikul otstarbel kasutada, nii et on meil tegelikult veel päris mitusada tuhat hektarit maad, mida saaks põllumajanduslikus tootmiseks aktiivselt ka kasutada. Põllumajandusmaa osakaal riigi pindalast ja Eesti siis 21% pindalast. Meil on väga palju metsi, soid ja rabasid ja muud maad ja meie jaoks ka see kohustuslik rohestamine muidugi ei too kindlasti seda eesmärki, mida Euroopa Komisjon on püstitanud. Ja elaniku kohta põllumajandusmaad, me saame ennast ikkagi pidada põllumajandusmaaks, vaatamata sellele, et meil on ainult 21% kogu territooriumist põllumajandusmaa, siis elaniku kohta on seda päris palju võrreldes teiste Euroopa riikidega ja võib öelda, et me oleme lähenemas miljonilele hektarile ja suure tõenäosusega ka enne 2020. aastat me miljon hektarit põllumajandusmaad kasutusse saame, seda enam, et uuel finantsperioodil kaob ära see 2003. aasta referents piirang, ehk kui praegu on nii, et otsetoetusi saavad ainult need, kes Euroopa Liitu liitudes registreerisid oma põllumajandusmaa, siis uuest perioodist hakkab see olema vaba, on võimalik ka nendel kanda oma maa PRIA registrisse ja saada maa toetusõiguslikuks, kes seda enne Euroopa Liiduga liitumist ei teinud ja pole siiamani teinud ja pole toetusõiguslikud. Nii et see kindlasti suurendab ka kasutuses olevat maad ja motiveerib inimesi, kes ei ole registreerinud ja tootjaid, kes ei ole registreerinud, kuid kes tegelikult kavatsevad maad kasutada või juba kasutavad ka ennast registreerida, võtta maa aktiivselt kasutuse ja taotada ka toetusi. Nii et ma arvan, et selle miljoni hektarini me kindlasti selle perioodi jooksuga jõuame. Deklareeritud maa, mis on siis hõlmatud 2013. aasta seisuga, ehk see näitab seda potentsiaali, kuhu on siis praegu potentsiaali rohkem toetusi taotleda. Järvamaa on siin peaaegu oma potentsiaali ära kasutanud, aga kõikides maakondades on seda potentsiaali veel piisavalt. ja Hiiumaal lausa peaaegu pool maast, mis on deklareeritud, kuhu ei taotleta täna toetusi, aga kuhu võiks taotleta. Nii et siin on seda potentsiaali, mida kasutusse võtta Eestimaa päris palju ja kogu toetusi taotleta.
Väga suurt huvi pakub loomulikult see, millised on need suundumused, et kuidas need arengud edasi meid viivad ja välja näevad.
Võib öelda, et Euroopa Liiduga ühinemine ja erinevate toetuste eelkõige otsetoetuste rakendamine on seda tähendanud, et põllumajandusmaa kasutus on järjepidevalt ja stabiilselt hakanud kasvama. Siin oleme prognoosinud 2020 siis miljon hektarit. Loomulikult ei ole maa kasutuse suurendamine iseenesest eesmärk omaette, vaid eesmärk on ikkagi seda kõige paremal moel kasutada. Aga üldiselt on see ikkagi positiivne trend ja annab ka teatud hinnangu sektori elujõudusele ja perspektiivile. See, kui põllud on söötis, neid ei harita ja ei kasutata, on selge hinnang. Ja see, kui maid hakatakse harima ja kasutama, siis ma arvan, et see on üks väga objektiivne kriteerium, kuidas mõtleda põllumajanduse perspektiivikust tulevikus. Tõenäoliselt suuri proportsioonide muutusi ei ole, kui meil kogu maa kasutus tulevikus kasvab, siis võib arvata, et kasvab nii teravilja kui ka rohumaade pind. Et ma arvan, et see suhe, omavaheline suhe väga palju lähema 10 aasta jooksul ei muutu. Mida kaugem tulevik toob, seda on täna väga raske prognoosida, eks see sõltub arengutest mujal maailmas, maailma turul ja nii edasi. Aga lähi aastatel kindlasti siin väga suuri proportsionaalseid muutusi oodata ei ole. Sama siis põllukultuuride kasvupinna prognoosiga, no siin tõenäoliselt taliteraviljade osakaal peaks mõnevõrra suurenema ja suviteraviljade osakaal vähenema. Tegelikult see trend on ka praegu. Ilmselt see lähitulevikus ka veel jätkub, aga muid väga olulisi muudatusi siin ka oodata ei ole, eks see maa ja maa kasutus on ka teatud mõttes inertne, et siin veidi kaugem ajalugu. Ühel hetkel Eestis leiti, et mõisade kaudu maa majandamine on majanduslikult ekonoomsem ja talude arv vähenes siis, kui oli mõisa majanduse kõrg hetk ja peale seda, kui Eesti Vabariik loodi, siis toimusid nii majanduslikud kui poliitilised muudatused, mõisamaad valdavalt ju võõrandati ja anti taludele kasutusse ja Eesti Vabariigi ajaks ikkagi peaaegu 100%-liselt põllumajandus baseerus talu majapidamiste. Kui me vaatame nüüd osatähtsust ettevõtete suurust pinna kaudu, siis me näeme, et suurtootjad või siis üle 50 hektarilised maakasutajad moodustavad 17% taotlejate kogu arvust, kuid nende kasutuses on 83% kogu ÜPT pinnast. Ja Eesti keskmisest väiksemaid tootjaid siis, ehk alla 50 hektarilisi tootjaid, neid on siis 83%. Nii et nii polariseerunud või nii eriline on siis see meie pilt.
Eestis on tegelikult väga palju maad rendile võetud, aga majanduslik hoob on nüüd niisugune, mis näitab, et omanikud on huvitatud sellest, et maa pealt võimalikult rohkem kasumit saada. Et põlluharijal läheb elu märksa keerulisemaks, tähendab pinnad tõusevad. Ja mõni tootja peab lausa lõpetama oma tegevuse.
Siin on ka võrdlust 1939. aastaga, no olukord oli hoopis teine loomulikult, selle ajaga me võrrelda ei saa, aga ka viimase 10 aasta jooksul on siiski rendimaa osakaal suurenenud. Mõneti võiks ju eeldada ühelt poolt vastupidist, et kõige suurem rendimaad osakaal oleks pidanud olema maaomande ja põllumajandusreformi järgselt, kus vara jaotati ümber ja kus me teame, et reformide käigus väga paljuski maa ja tootmisvahendid läksid erinevatesse kätesse ja tekiski olukord, kus maa kuulus ühele, hooned, rajatised ja tootmine teisele. Ja et mida kaugemale maa reformist, seda enam see olukord tasakaalustab tasapisi, siis siin on tekinud ma ütleks teiste arengute põhjal teine olukord ja ilmselt üheks selleks põhjuseks on see, et paljud tegelikult maaomanikud, väiksemad maaomanikud lõpetavad oma tootmise väikestel pindadel, ei ole kasumlikult võimalik põllumajandus tootmisega tegeleda ja nad annavad oma maa rendile ja sealt rendimajandus osakaal kasvab ja teiselt poolt üha suurenev huvi mitte põllumajandus tootjate poolt põllumajandus maa vastu, ka erinevad kinnisvaravirmad, kes siis omandavad seda maad või on omandanud ka näiteks metsamaaga koos põllumaa tükke, mida nad ise ei kasuta ja annavad rendile. Nii et teiselt poolt see areng on siis viinud selleni, et tasapisi rendimaade osakaal ikkagi statistiliselt on hoopis kasvanud. Tegeliku objektiivse rendi hinna suuruse välja selgitamine Eesti oludes praegu on väga keeruline. Et see on erinevates piirkondades väga erinev, korralik usaldusväärne statistiline ülevaade nendest lepingulistest suhetest maa omaniku ja maa kasutaja vahel ei ole absoluutne ja ülevaatlik, alati mitte. Väga palju on ka suusõnalisi kokkuleppeid. Me näeme, et siin väga lühike saada jooksul, viimase 4-5 aasta jooksul on põllumajandusmaa rendi hinnad Eestis kahekordistunud. Et see on väga erinev, see pilt on ääretult kirju, aga üldist trendi iseloomustab see Taani ja Holland. Meie tänaste rendihindade, keskmiste rendihindadega võrreldes on see, et kui me siin räägime ka otsetoetuste vaidustest, et milline on see õiglane ja objektiivne otsetoetuste jaotus, et meil on 3-4-5 korda väiksemad toetused kui Euroopa Liidus keskmiselt ja need riikidega siin 6-7 korda, siis tegelikult, et saada üldse õiglast üldpilti, ei tohiks jääda ainult otsetoetuste suurusele, vaid peaks arvesse võtma nii rendihinnad, maahinnad, tegelikult ka riigi abi, mis erinevates riikides on väga erinev, maksupoliitika, maksusoodustused, olgu see kütuseaktsiis või maamaksud või muud taolised, et siis me saame tegelikult õiglase pildiga põllumeeste võrdlemisel. Aga sellist ülevaadet meil ei ole, sellist ülevaadet ka reeglina ei tehta ja taandatakse asja ainult otse toetuste suurusele, mis kindlasti annab kaugeltki mitte mingisugust objektiivset ülevaadet tegelikult, millises olukorras on liikmesriikide põllumajandustootjad. See otse toetuste tase täna ei anna tegelikult objektiivset pilti.
Maapäev.
Ajakirjanduse veergutelt on olnud näha, et pööratakse tähelepanu sellele, et miks ikkagi välismaalastele siis nüüd antakse Eesti maa, et kuidas see võimalik on ja avaldatakse muret, et no mis siis nüüd edasi võib saada. Aga maaameti andmetel on niimoodi, et erastamisprotseduuride käigus, mis on läbi viidud, on 98% leidnud omaniku ja ainult nüüd siis enam pakkumise korras on ainult 2% läinud maad välismaalastele. Aga milline on põllumajandusministri Helir-Valdor Seederi seisukoht, et kuidas siis selle maa välismaalaste omandisse sattumisega olukord on?
Hästi palju räägitud teema viimasel ajal, et kellele siis ikkagi kuulub Eesti maa ja millised on arengud, kas Eesti maa on müüdud juba kõik lootusetud välismaalastele ära, trend on kasvav, ehk siis välismaalastele kuuluva maa osakaal kasvab ja siin on välismaalastel mõistetud Eesti juriidilisi isikuid, kelle omanike ringis on välismaa isikud, omand mitte Eesti kodanike omandina ja Euroopa Liidu majanduspiirkonda ning OECD riikide juriidilisi isikute omand. Nii et püütud kõik, mis maksimaalselt meil välja võtta on nii füüsilised isikud kui juriidilised isikud tervikuna, et saada maksimaalselt see pilt, mis maksimaalselt välismaalaste käes on. No loomulikult see tõde ei ole absoluutne, sellepärast, et ega juriidiliste isikute puhul seda omanike ringi, kui ühe juriidilise isiku omanik on teine juriidiline isik ja kui see teine juriidiline isik on veel börsivirma, siis väga raske on sealt välja tuua ja määratleda, et täpselt sellisel hetkel me saame öelda Eestimaal nii ja nii palju kuulub maad välismaalastele, aga suurusjärgu osas ma julgen küll öelda, et see suurusjärg on usaldusväärne, et enam vähem rohkem pilti ja siin me näeme siis, mis viimastel aastatel toimunud on, kui väga palju on räägitud põllumajandusmaast, siis tegelikult on toimunud ikkagi valdavalt või probleemiks pigem on metsamaa, ehk välismaalased soovivad rohkem metsamaad osta ja viimastel aastatel ongi just metsamaa puhul välismaalaste osaga suurenenud põllumajandusmaa puhul. See ei ole suurenenud viimasel aastal isegi vähemalt välismaalaste osaga või väliskapitali osaga põllumajandus. Kui me võtame kogu metsamaa, siis 5% on välismaa omanike käes. Kui me võtame selle, et pool Eesti metsast kuulub Eesti riigile, mida ei müüda vastavalt metsaseadusele ja mis on riigi kasutuses ja omandis ja võtame ainult erametsamaa, siis erametsamaast 11% kuulub välismaalastele ja 89% Eesti maalastele, eestlastele. Põllumajandusmaa puhul on proportsioon siis 96% on siis eestlaste ja Eesti kapitali käes, 4% siis välismaalaste ja väliskapitali käes. Kõige rohkem on Saaremaal üle 9% ja järgnevad siis Hiiumaa, Läänemaa, Viljandimaa. Ja see on siis nüüd kõige aktuaalsema seisuga, mis meil võtta on juuli 2013. Ja välismaa isikute käes omandus põllumajandusmaa paiknemine pindala alusel. Noh, eks see sõltub nüüd siis ka loomulikult maakonna suurusest, kui me neid absoluut hektarit taga ajame. Et 76% välismaa isikute omandis olevast põllumajandusmaast on haritav maa. Välismaa osanikega Eesti juriidilised isikud on siis kõige suurem osa välismaalaste käes olevast maast. Sellest nii-öelda 5% laias laastus maast, siis 79% on välismaa osanikuga Eesti juriidilised isikud. Euroopa Liidu majanduspiirkonna riigid on siis 16% maast. Selle moodustavad siis Euroopa Liidu liikmesriigid Island, Liechtenstein ja Norra. OECD riigid, see on siis riigid, mis ulatuvad kaugele üle maailma, siin ei ole ainult Euroopa riigid, aga enamus Euroopa Liidu liikmesriike ja siis teised nii-öelda jõukamate klubisse kuuluvad riigid, alates Ameerikast lõpetades Austraaliaga osakaal on 3% ja kõik kolmandad riigid kokku siis 2%, kes ei ole OECD riigid. Ja põllumajandusmaa puhul, noh, enam vähem need proportsioonid samasugused, et ega siin väga suuri erisus ei ole, et ikkagi valdavalt on välismaa osanikega Eesti juriidilised isikud siin ka välismaalastena Eestimaa maa omanik. Kui me täna teame ja kooliõpikutes oleme õppinud vähemalt mina, kui ma veel koolis käisin, siis räägiti, et Eesti kõige olulisem maavara on põlevkivi. Ma arvan, et täna peaks juba rääkima Eestis altkoolis esimest ja teise klassi õpilastel, et Eesti kõige suurem maavara on viljakas põllumaa. Ma olen kindel, et see täna kindlasti nii on.
Eesti Maaülikooli professor Rando Värnik oli mures sellepärast, et meil on küll teave olemas ja oskused ka, aga midagi ei ole tehtud selleks, et takistada teatud tehinguid maaga.
Selline küsimus, et siin toodi välja kenasti, et kuidas see maa on kujunenud ja ta on kellele kuulub, aga üks probleem, mis on ka kujunenud ja millest räägitakse, on olemas Eestis juristid, juriidilised isikud, kes tegelikult kasutavad ja ostavad maid kokku ja hoiavad see enda käes. Ja tegelikult selles pildis minu arust on see praegu välja jäänud, et mis on süvenev tendents ja mul on mure sellepärast, et see nagu selle pildit välja ei tule ja ma tean, et see on lihtsalt olemas, et kuidas sellise probleemiga tegelda ja kas peab sellega tegelda?
Jah, see küsimus on raske vastata, et loomulikult on olemas sellised isikuid ja nimetame siis variisikuteks, me teame ka väga palju on neid isikuid, kes võitame siis nii, kelle taga on väliskapitali. Aga tegelikult formaaljuriidiliselt omanik on kas Eesti kodanik või Eesti juriidiline isik. Ega me seda ei tea, kui palju neid on. Kas sellega peaks tegelema? Noh, teatud ulatuses peaks tegelema. Hea oleks alati teadmine tuleks kasuks. Aga mis me selle teadmisega peale hakkame, raske öelda. Aga see on siis nii-öelda varjatud väliskapital, mida me ei tea, nii et me võime eeldada, et mõnevõrra, kui me siin nägime 4-5%, et see on ilmselt mõnevõrra suurem, aga ma arvan, et see ei ole ka kindlasti kahekord, et võib-olla ta ei ole 4-5%, siis 6-7%.
et pigem see võib-olla riie poolt peaks rohkem selliseid teemasid vaatama, kui teatud otsuseid tehakse ka valdatasandile, et nendele teemadele rohkem tähelepanu juhtida, sest see protsess on süvenev kahjuks.
Jah, see protsess on süvenev, aga mõneti on siin ka juriidilised takistused, et näiteks üks keeruline küsimus, mida kinnisvara omandamise kitsendamise seaduses ju parlamentis on arutatud ja mis on praegu jälle aktuaalse teemana ka valitsuses ja parlamentis on see riigikaitselised piirangud maadele piiriäärsetel aladel. Me teame ju, et näiteks Venema kodanikud ei saa oma suvilaluseid maid Ida-Virumaal ja piiriäärsetes alades osta, kuigi hoone kuulub nendele, aga maa mitte ja kinnisvara omandamise kitsendamise seadusega riigikaitselistest piirangutest tulevad ei saagi nende maa omanikeks füüsiliste isikutena. Küll aga on neil võimalik saada juriidiliste isikutena ja siis vormistataksegi Eesti juriidiline isik ja saadakse selle kinnist omanikuks. Ja statistikas, et selles mõttes siin on hästi palju ka juriidilisi probleeme, mis jäävad veel ka maareformi aegadesse, et ega see kõik see protsendiline ülevaade ei ole absoluutne täpne, aga ma veel kord ütlen, suurusjärgud on kindlasti usaldusväärs.
Pere